Radio Forum.
Krásný den, příjemný poslech dnešního Radiofóra vám přeje Zuzana Rejchová. Co vede mladé lidi ze západních zemí dát se do služeb islámských radikálů? Téma dnešní debaty jste mohli diskutovat na webu, po celý den i na Facebooku. A do diskuze se teď zapojí i Lenka Balická, kterou zdravím. Hezký den.
Dobrý den.
A taky Pavel Michal, i vás zdravím.
Dobrý den.
Hostem Radiofóra je pak arabista Jan Kužvart.
Dobrý den.
V řadách Islámského státu bojují tisíce Evropanů a Evropanek. Informace o stoupajícím počtu převážně mladých lidí, kteří se narodili v Evropě, Austrálii nebo Spojených státech a rozhodli se odjet bojovat ve jménu nejbrutálnějšího islamistického hnutí, šokují demokratický svět. Na cestu džihádu se podle odhadů vydalo mezi 3 až 5 tisíci občanů a občanek evropských zemí. Určitá část těchto osob se následně vrací do Evropy a představuje potenciální bezpečnostní hrozbu. Současný konflikt v Sýrii přilákal více evropských zahraničních bojovníků než všechny ostatní boje za posledních 20 let. Nejvíc z evropských džihadistů pochází podle statistik z Francie a Velké Británie. Motivace, proč vyrážejí položit svůj život do oblastí ovládaných Islámským státem, se ale v jednotlivých zemích různí. Úvodní otázka, co vede mladé lidi ze západu dát se do služeb islámských radikálů, na to se teď ptám Lenky Balické.
No, já popravdě si myslím, že asi nejdůležitější je nevzdělanost, protože já si myslím, že jako kdyby ty lidi měli vzdělání ve svém vlastním náboženství, tak prostě vědí, že pro takovéhle jednání tam naprosto nenajdou nějakou obhajobu, takže to si myslím, že je asi takový hlavní motiv, nebo prostě hlavní ta příčina, no. A ten motiv, možná je to tím, že jsou to hlavně mladí lidé, takže prostě mají takový ten pocit, že můžou změnit svět, že prostě je pro ně lákavé takové to jednoduché, rychlé řešení problému, protože prostě ještě nemají dost těch životních zkušeností, aby posoudili, že prostě to jako rychlý, jednoduchý řešení většinou není to správný, no.
Díky. Co si myslí Pavel Michal, co vede mladé lidi ze západu k Islámskému státu?
Já mám pocit, že Evropa je hodně individualistická, co pro tradiční národy je úplně destruktivní, protože oni byli vychovány a založeny na určitém kolektivismu a ocitají se tak v prázdnotě. Potom samozřejmě chybují nebo zkouší různé jiné radikální postoje k životu a pak jim nezbývá, než napravovat škody. A z hlediska kolektivismu, tedy společné věci, společného boje, potom ta jejich oběť, nebo chcete-li ten jejich zločin, což bývá podobné, je jakousi nápravou jejich života, případně světa. Takové vlny tady byly už i dříve, ať už to byl blízkovýchodní radikalismus, známo jméno Arafata, ale našli bychom je i v komunistické straně a v mnohých dalších.
Díky. Já názory našich posluchačů ještě doplním o jeden z webu. Od Vlada píše, mohu se jen domnívat, že jde o kombinaci následujících motivů, kulturní ponížení, ekonomická pauperizace, tedy trvalé chudnutí společnosti, neuspokojivá duchovní a morální vyprázdněnost konzumního života západu vedoucí ke krizi rodiny, na kterou je tradiční islámská společnost fixovaná. A teď poprosím Jana Kužvarta o komentování všech těch pohledů doplnění.
Já si myslím, že všechny byly relevantní. To, co bych zmínil na úvod, je, že není tady jenom jedna motivace, proč ti lidé odcházejí a není tady ani jedna cílová skupina, na kterou by se ti verbíři z Islámského státu obraceli. Většinou teda tak činí přes internet. Je to dokonce přes 90% rekrutace probíhá buď jenom přes internet, nebo zpočátku přes internet. A jak tady zaznělo, mám k tomu jenom pár doplnění, co se týká té nevzdělanosti, že lidé, kteří nevědí o islámu, tolik vstupují do Islámského státu, tak to dobře koresponduje se skutečností, že lidé, kteří jsou z konzervativních muslimských rodin, které praktikují náboženství, to znamená, že žijí v tom prostředí, mají k tomu vztah, vědí o tom hodně, tak pro někoho paradoxně nejsou tak náchylní právě k té radikalizaci a odchodu mezi takovéto bojůvky do zahraničí. Naopak, kdo je nejnáchylnější, jsou lidé, kteří jakoby rychle konvertují k islámu, aniž by si o tom zjistili více informací. Takové případy byly medializovány právě ve Velké Británii, kdy si koupili takzvaný Islam for Dummies, nebo knížku Islam pro blbce, a během velmi krátké doby odletěli do místa těch bojů, aby se tam zapojili do řad Islámského státu, takže to je jedna věc. A co se týče toho tradicionalismu, že pociťují určitou prázdnotu, nepochybně to hraje roli, ale nesmím zapomínat na to, že část těch rekrutů je i z majoritní společnosti. Třeba v případě Francie jde často o lidi ze střední třídy, z ateistických nebo sekulárních rodin, případně z rodin, které mají jenom velmi vlažný vztah k náboženství.
Obrátím se opět na Lenku Balickou a Pavla Michala. Většina rekrutů, rekrutek, jejich věk se pohybuje mezi 18 a 29 roky. Zajímalo by mě tedy, proč podle vás slyší na to verbování islamistů právě nejmladší generace muslimů a muslimek, kteří žijí v Evropě, Lenko? Proč právě ti mladí lidé?
No, já si myslím, že to právě tím, že jsou prostě mladí, že nemají ty zkušenosti, aby prostě dokázali tu situaci posoudit v nějakých širších souvislostech. To si myslím, že asi proto právě jako ty lidé, kteří je rekrutují, cílí právě na mladou generaci, protože ty jsou podle mě k takovýmhle věcem jako nejnáchylnější. A nevím, jako přiznám si, že jiný motiv mě jako nenapadá, no, protože jedině mladí lidé podle mě tohleto jako dokážou takhle jako převzít prostě bez nějakého širšího kontextu a jít jako takovou tou horkou hlavou prostě jako zatím, no.
Pavel Michal by doplnil, jaký motiv, proč zrovna nejmladší generace slyší na verbování Islámského státu?
Velice rozmanitá, nemusí to být jenom peníze nebo nějaké poklady, ale může to být uplatnění, kdy Evropan je trochu zbytečný, protože svět funguje technicky, tak jednotlivce, kromě vynikajících celebrit, ani tak moc nepotřebuje. Ale mohou být zisky i mnohé další. Pro někoho je to možná úspěch před ženami. To pro muže je docela silný faktor, kdy z té zbytečnosti a nahraditelnosti najednou se stává někým významným a nezastupitelným. Já jsem to trochu zažil na tom Předním východě, kdy jsem šel třeba se studentkami a jsme si z toho dělali legraci, tak jsem je jako vydával za své ženy, že jo. A viděl jsem tady tu závist toho okolí, nebo ten obdiv toho okolí, jak nás provázeli fascinovanými pohledy, protože před těmi, já nevím, 15 roky tam 3 ženy měl málo kdo.
Díky, já to ještě doplním o komentář Tomáše Berana, taky z webu, který říkal, že by ho velmi zajímala odpověď na otázku, proč se v nich krize identity probudí, která potom pramení z toho, že odejdou, je tam ten příklon k Islámskému státu, a proč se neozve první generace migrantů, muslimů žijících v Evropě. To je teď otázka na Jana Kužvarta, proč právě ta nejmladší generace?
Protože první příchozí, ta první generace jednak věděla, jak to vypadá v jejich domovských zemích, jak by to tam měli tvrdé, takže o to více snažili v Evropě přizpůsobit. Většinou šlo o ekonomické migranty, ne uprchlíky z nějakých důvodů utrpení, prostě odešli za lepším a snažili se tedy splynout s tím okolím, aby měli co nejvíce benefitů, dokázali se integrovat. Ta následující generace a generace po nich už neměla takový kontakt s tím domovem, takže tím, že o něm už moc nevěděla, jednak to mohlo vést k tomu, že si to glorifikovali a zároveň stále cítili, že někde nějaká jejich identita je a mohli se k ní zkoušet vracet, a zároveň cítili, že do toho okolí místního v Evropě nemusí vždycky zapadat. V některých případech jim to také okolí mohlo dávat najevo, takže proto takhle nastupuje ta radikalizace, protože oni už jsou zvyklí na všechny ty benefity moderní společnosti na západě a myslí si, že oni nepřijdou, pokud se budou chovat více tradičně nebo tak, jak si tady tu tradici vykládají.
Milan Vařeka, napsal na Facebook, že podle něj první generace ještě pociťuje nějakou vděčnost a vnímá sama sebe jako hosty. Druhá generace podle něj už se cítí být v Evropské unii doma, ale okolní společnosti má pořád za cizince, jsou vykořenění, často nemají odpovídající vzdělání, následně ani zaměstnání, jsou na dávkách a do toho přichází ekonomická krize. Pro něj je tedy záhadou, že tam tam směrem tedy Sýrie, Irák chodí i lidé, kteří se jinak mají u nás dobře, a to i příslušníci většinové populace. Dostávám se tedy k tomu, z jakých sociálních a společenských poměrů pocházejí mladí lidé, kteří míří do řad Islámského státu. A jestli se dá mluvit opravdu jen o chudobě, anebo jestli to jsou právě ti, kteří se mají u nás dobře, jak napsal Milan Vařeka. A proč?
Jen o chudobě se určitě mluvit nedá. A dokonce bych to i otočil, byť je velmi nebezpečné tady generalizovat pro celou Evropskou unii, že spíš bych to viděl právě na tu střední třídu, ale zase je tam víc cílových skupin. Část radikalizace konec konců se odehrávají ve vězení, to nesmíme tedy pominout. Takže i lidé, kteří jsou sociálně vyloučení nebo ekonomicky slabí, tak samozřejmě můžou být náchylní k rekrutaci. Ale ten stereotyp, že k Islámskému státu se přidá chudý přistěhovalec nebo potomek přistěhovalců z francouzského předměstí, v drtivé většině případů neplatí. Spíše to člověk, který se hledá, je zajištěn, je třeba i příliš kvalifikovaný na tu práci, kterou dostal, má příliš dobré školy a i proto si myslí, že u toho Islámského státu zažije něco lepšího. Ještě bych ale k tomu dodal, ono to souvisí i s dnešní popkulturou. Ten Islámský stát ve své propagandě mu nabízí určitý způsob duchovní seberealizace, že najde sama sebe, že mu dá smysl a že ta cesta k tomu, aby ten smysl získal a stal se tím člověkem, který bude mít prestiž, bude cool v očích například svých vrstevníků, je velmi snadná. Prostě stačí jenom odjet, přidat se k ním, takže taková klipovitost a plochost toho sdělení, která zapadá do řady dnešních reklamních kampaní, typu i vy máte právo na něco, je o to lákavější, protože to není nějaká dlouhá cesta studia náboženských spisů, je to snadno dosažitelné a tou formou a tou klipovitostí toho sdělení je to právě o to lákavější pro ty náctileté občany Evropské unie.
Takže rekrutování Islámského státu by se dalo přirovnat k marketingové kampani?
Určitě. Jeden orientalista právě k tomu poznamenal a byl z toho dost smutný, že v těch jejich rekrutačních videích a nejrůznějších brutálních popravách, která zachycují a potom dávají na sociální sítě, se jenom občas mihne Korán, což si můžeme všimnout. Je tam velký důraz na formu, ale už menší důraz na nějaký ideologický obsah. Není tam nějaké přečítání z Koránu, nic takového. Je to, dalo by se říct, prostě korporátní reklama, občas až ve formě nějaké videohry, přijďte si zastřílet, ale vlastně když ti lidé už přijdou, tak zjistí, že je to často o něčem naprosto jiném.
Radioforum. Co vede mladé lidi ze západních zemí dát se do služeb islámských radikálů? Téma dnešního radiofóra. Naším hostem je Jan Kužvart, arabista, a povídáme se taky s Lenkou Balickou a Pavlem Michalem, kteří jsou na telefonu. Do jaké míry hraje ve verbování rekrutů roli právě náboženská ideologie? To je teď, co mě zajímá. A chci se zeptat Lenky Balické, která je muslimka. Lenko, jaký máte pocit, že právě náboženství hraje roli v tom verbování těch rekrutů? A do jaké míry je to úplně mimo náboženskou ideologii?
No, jako když se člověk podívá na ten obsah, tak nebo vůbec to, co ten Islámský stát dělá, to je v naprostém rozporu s islámem, takže opírat prostě to verbování těch lidí o islám mi přijde naprosto jako zcestný. Je to prostě všechno naprosto jako překroucené a prostě udělali si takovou verzi islámu, jako, jaká jim se hodí, aby prostě mohli dělat to, co dělají, ale jinak to je absolutně jako mimo, co se islámu týče. No.
Marketingová verze islámu.
No, asi tak.
S tím byste souhlasila. Pavel Michal, podle vás do jaké míry hraje právě náboženství, náboženská ideologie roli v tom rekrutování mladých lidí?
No, tak z mého katolického hlediska nějaké spirituální zdraví, čili nějaká identita je významná, důležitá a nějakým způsobem dlouhodobě nezastupitelná. Tam zážitek prázdnoty, marnosti, ta frustrace může skutečně tím člověkem otřást, tak někteří se sebe poškozují, jiní se vrhají na drogy a třeba kriminální činnost. A někdo to vyřeší touto nabídkou, protože ta Evropa spiritualitu zřejmě dost jako podceňuje a nebo ji nahražuje možná těmi marketingovými produkty nebo někdy až jakoby triky. Evropa je taky zemí mnoha různých sekt nebo skupin různě orientovaných. A potom nepřijde až tak jakoby mimořádné, že se člověk po hlavě vrhne do nějaké takovéto skupiny. Není to tak vzácné nebo tak jakoby výjimečné, jak by se snad, myslím, zdálo.
Díky za ten komentář. Já ho ještě doplním reakcí z Facebooku od Martina Švece. Podle něj spousta lidí zažívá zklamání ze současné liberální společnosti a jako lék na naše společenské problémy a na svoje neúspěchy vidí příklon k mnohem autoritativnějšímu, takzvaně morálnějšímu uspořádání světa. Je to podle něj součást stále sílící poptávky po autoritě, která se u části lidí projevuje sympatiemi k ultrapravici u jiných, a to nejen u muslimů, k příklonem k autoritativnímu náboženství s tvrdou formální morálkou. Souhlasil by Jan Kužvart, a ta náboženská ideologie má opodstatnění v tom, jakým způsobem Islámský stát nahání své rekruty.
Já myslím, že to, co jsme teďko právě slyšeli, takže to dobře zapadá do toho, co Islámský stát svým novým rekrutům ze západu nabízí, protože on jim nabízí určitou utopii, která z jeho pohledu je vykládána jako islámská, ale funguje to podle mě dost jako sekta. Oni se snaží uspíšit konec světa, který je možné zažít ještě za jejich života, čili je tady určitý mesianismus, který v sobě neměla ani teroristická síť Al-Kaida. Tom je Islámský stát, nebo je to jeden z ohledů, v níž je Islámský stát unikátní. Takže to je jedna věc. A co se týká toho, že ta Evropa nemá nějakou duchovní náplň, kterou by si lidé našli. Já takhle vidím zajímavou paralelu, která se mi stala, když jsem byl jednou na jazykovém kurzu Bejrutu, kde jsem se potkal s důstojníkem dánské armády, který vstoupil do armády právě proto, že se nudil. On byl z střední třídy, majoritní společnost, nebyl věřící, nebo že by konvertoval k islámu, a stal se vojenským tlumočníkem, byl nasazen v Afghánistánu, bojoval a říkal, že nebyl výjimkou. V řadách dánské armády byla řada mladých mužů jeho věku, to znamená těsně na 20, kteří se takto realizovali. To, že někdo se dá k Islámskému státu a někdo vstoupí do armády a nechá se poslat do boju v Afghánistánu, je podle mě i výrazem tím, že konec konců Dánsko je bohatý stát, sociální jistoty jsou tam velmi dobré v porovnání se zbytkem světa, a ti lidé prostě hledají nějakou náplň, a pokud mají sklony k tomu se přidat k nějaké sektě, tak v tom mediálním prostoru nebo kyberprostoru si je Islámský stát dokáže dobře podchytit. Konec konců, na závěr bych ještě dodal, Islámský stát má ze současných islamistických bojůvek po světě asi nejlepší propagandu na internetu, právě pro něco, kdy byla mnohem lepší než Al-Kaida.
Já zmiňuji komentáře z webu a z Facebooku, protože jich bylo hodně a byly zajímavé. Přidám od Věry Bosákové z webu. Podle ní motivací často bude touha prožít něco vzrušujícího, zabojovat si a dokázat si, jak jsem statečný. A k tomu ještě komentář Bena Ulicha z Facebooku. Velká část mladých lidí podle něj nemá naprostou zkušenost s válkou a mají tím pocit, že o něco přišli, chtějí taky něco zažít. To jsem zkrátila, zmiňuje to, že žijeme v dlouhém období míru a nezažili jsme válku. Možná i to může být motivace. Může to být motivací?
Může to být motivace, a také tato motivace může být dále umocněna hraním videoher, protože když jsem viděl třeba jedno z rekrutačních videí Islámského státu, tak se doslova podobalo, záměrně tak bylo sestříháno, jak kdyby hráli nějakou v uzovkách střílečku na ulicích rozbořeného města, ale reálně šlo o sestříhané záběry ze severosyrského města Kobane, kde se bojovalo proti místním Kurdům a jejich spojencům. Ale bylo to natočené opravdu tak, jak kdyby člověk hrál počítačovou hru. Takže na někoho to může působit, a také tuším expertka z Británie, na jméno už si bohužel nespomenu, tak to mluvila o mýtu heroic horseman, nějaký heroický rytíř, kterým se člověk stane, pokud vstoupí k Islámskému státu. Někdo k tomu dává dobrou paralelu, že třeba pokud se necháte rekrutovat a jste americký občan, tak můžete být přistěhovalec, který každý den zametá někde v supermarketu a americkou vládu nezajímáte, ale pokud vstoupíte k Islámskému státu, tak najednou se o vás prezident Obama a tajné služby začnou zajímat. zajímat a vaše cena a hodnota, nebo tak, jak vy vnímáte hodnotu, najednou zroste, čili dáváte tím sami sobě nějaký význam, byť ve zvráceném slova smyslu.
Dnes naposled se obrátím na Lenku Balickou a Pavla Michala. Moje závěrečná otázka, jak podle vás přistupovat k takzvaným zahraničním bojovníkům, kteří se vrací ze Sýrie nebo z Iráku, kde, jak zmiňoval Jan Kužvart, naživo hrají ty děsivé brutální videohry. Lenko, jak přistupovat k těm lidem?
No, jako já si myslím, že určitě není dobré se snažit ty lidi nějak jako vyčlenit ze společnosti. Já si naopak myslím, že by s nimi měl být navázán nějaký kontakt a nějaká práce s nimi začít, jo. Já si myslím, že ti lidé potřebují určitě prostě dovzdělat nebo prostě nějakým způsobem prostě získat nějaký jiný náhled na to, co tam třeba viděli. Já si myslím, že třeba spoustu lidí třeba změní i názor po té, co se vrátí, protože tam uvidí prostě věci, které vůbec nečekali, a třeba se vrátí a zjistí, že vůbec jako tohle nechtějí, nebo já nevím, jo, prostě těžko říct, jako co tam ti lidé opravdu zažívají, to já jako netuším. Ale určitě si myslím, že není dobré se je snažit nějak jako vyčlenit ze společnosti. Já si myslím, že asi bude potřeba je nějakým způsobem hlídat, protože určitě nikdo nechce, aby v Evropě prostě vznikaly nějaké teroristické útoky a podobné věci, to určitě ne, ale myslím si, že není dobrý je nějak jako vyčleňovat ze společnosti nebo dělat podobné
Dobře.
Věci s nima.
Díky. Jak se k tomu staví Pavel Michal?
Naše civilizace je postavena na dialogu. Vždycky Evropa byla velkou rozmanitostí různých skupin, různých pohybů, různých sousedů. A v tom byla ta dynamika, v tom byl ten život, čili opustit, řekněme, dialog zprostředkovaný médií a věnovat se osobnímu rozhovoru, ať už potkávám své sousedy nebo spoluobčany ve městě, v obci, a nebo i se zajímám o to, co tady dělají i třeba minority nebo nějaké okrajové skupiny, a tam bych viděl lidskou šanci v tom rozhovoru.
Děkujeme. Pavel Michal a Lenka Balická byli hosty dnešního Radiofóra. Díky a pěkný zbytek dne. Posloucháte Radioforum dnes o tom, jakou mají motivaci mladí lidé, kteří odcházejí bojovat ve jménu Islámského státu. Naším hostem je arabista Jan Kužvart. Zapojit se do diskuze můžete vy i vy na telefonu 221 552 755, jako udělal první poslucháč. Vítáme pana Berana, hezký den.
Dobrý večer, já jsem chtěl říct tady pár názorů. Za prvé jeden, mladí lidi, když jdete po ulici venku, tak jsou domluvosti, tím pádem tam jdou kvůli tomu, že nemusí dělat, tím pádem střílej. Za další, ekonomiku do toho netahajte, vemte si do toho Ameriku, která měla jít na Sýrii a na Irán, místo toho šla na Irák, zbytečně. Takže to je další věc. A další věc, kdo bude chtít střílet, tak na střílení vydrží, protože nebude chtít jít se vrátit do země, protože bude vědět, že v zemi co se vrátí, takže už nikdy nevyleze z vězení, tím pádem takovýhle názory mám. Takže
děkujeme. Díky.
Jan
Kužvart chce okomentovat.
No k tomu, co ještě zaznělo i před chvílí, že nebo k té absenci duchovních hodnot, přijde mi, že důležité je i, aby byla nějaká fungující komunita v rámci evropských států, aby ty lidé k sobě měli blíž. To nemyslím nějak v nadneseném slova smyslu, ale pokud je nějaký přistěhovalec, tak aby se cítil být skutečně integrován do té občanské společnosti. Pokud na to půjdeme jenom tou cestou represe, tak to je zároveň ta konečná stanice. Po zavření toho člověka nebo odstrčení ho na periferii sociálního a společenského života, tak buď bude destruktivní sám vůči sobě, nebo se naopak ještě více zradikalizuje a ten útok bude o to pravděpodobnější. tolik tady k tomu a k tomu, co jsme slyšeli teďko, ten komentář, tak něco na tom je v tom slova smyslu, že řada rekrutů, kteří už působí v Islámském státu, se třeba bojí vrátit právě proto, že by se báli, že budou zavřeni třeba do vězení, takže i to je tam může dál držet, ale je pravdou, že Islámský stát případné dezertéry popravuje, takže to je další důvod, že jsou jakoby chyceni v pasti a asi by bylo víc než co jiného přiletím oleje do ohně, pokud by byli v pasti jak v řadách Islámského státu, tak ve svých domovských státech v Evropě.
Do Radiofora se dovolal další posluchač. Vítám pana Chlumeckého.
Dobrý večer. Já se koukám na hodinu, už je to těsný. V podstatě to, co chci říct, už tam svým způsobem zaznělo. Já se domnívám, když to trošku uchopím empiricky, že tam je 20% nevzdělanosti, 20% internetové masáže, ale hlavní důvod těch 50% považuji za touhu po jinakosti. To znamená, je to otázka pro sociální psychologii. S náboženstvím tohle mýho nemá vůbec nic společného. Je to prostě touha po dobrouští. Touha o tom, aby se ti lidi zviditelnili, aby se o nich mluvilo, chtějí se odlišovat. Je to stejný, jako když se někdo nechá tetovat, nebo když si dá 10 deka piercingu do obočí. Prostě touha po jinakosti. Takže toť můj názor. Děkuju, hezký večer.
Taky děkuji za komentář. Já si určitě myslím, že na té touze vyniknout a odlišit se něco je. Co by asi nemělo zůstat skryto v rámci dnešního pořadu je ale to, že dneska jsme se tady bavili o Evropě, ale třeba v případě bojovníků Islámského státu z řad Tunisanů nebo obecně většiny států arabského světa, jejíž občané také chodí do jeho řad, potom hraje už roli ekonomická motivace. Třeba proto, že nedokážou ve svých domovských zemích najít práci nebo jim Islámský stát nabídne větší žolt. Takže Evropa je v tomhle velmi specifická, že zde jde opravdu o tu ideologickou motivaci, ale ta ideologická motivace je zde jakýmsi motorem toho, nebo tou motivací, proč by se měli vydat do Islámského státu, ale konec konců, kdy se dělali výzkumy, jak vypadá každodenní rutina bojovníka Islámského státu, který takto přišel ze západu a cvičí se někde v Sýrii nebo v Iráku, tak většina toho času byla strávena bojovým výcvikem a nikoliv ideologickou indoktrinací. Takže skutečně je to spíš o tom duchovním seberalizování se odlišným nekonformním způsobem a až na druhém místě o nějaké náboženské motivaci. Ale pokud si bavíme mimo Evropu, tak i ekonomické faktory hrají roli.
Představují ti to lidé, kteří se budou vracet zpátky domů do Evropy, bezpečnostní riziko a jak si to uvědomují jednotlivé státy?
Určitě představují bezpečnostní riziko. Přijde mi, že jednotlivé evropské státy si to uvědomují responsivně, to znamená, když se to začne dít, tak se na to snaží nějakým způsobem reagovat. Jsou tedy dvě hlavní cesty. Buď ty navrátilce brát jakožto oběti a snažit se rehabilitovat, anebo naopak je brát jako bezpečnostní hrozbu a v tom případě ale hrozí, že budou stigmatizováni, dojde k jejich další radikalizaci a ten problém se jakoby zapouzdří, ty lidé nebudou integrováni zpět do společnosti.
Říká arabista Jan Kužvart v dnešním Radioforu, zítra s námi diskutujte, zda korupce snižuje úroveň sportu. Příjemný zbytek dne vám přeje Zuzana Rejchová.